Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Global. Pihak Turki telah melancarkan satu operasi dipanggil Operasi Peace Spring bermula 9 Oktober lalu untuk menghapuskan saki baki dan juga pengganas yang dikatakan menyokong keganasan di dalam negara Turki sejak beberapa dekad lalu. Di mana tujuan operasi ini adalah untuk membersihkan kawasan yang dikuasai oleh pihak Kurdish di utara Syria, iaitu di Timur Euphrates, dari cengkaman keganasan Parti Pekerja Kurdistan ataupun PKK dan pihak sekutunya Unit Pelindungan Rakyat YPG dan juga ataupun Parti Kesatuan Demokratik PYG. Ini merupakan satu usaha berterusan pihak Turki untuk memerangi YPG dan juga PKK yang sekian lama menjadi musuh dalam selimut kepada pentadbiran Ankara. Dan perseteruan Ankara dan juga PKK ini bukan baru, lebih daripada 3 dekad lalu, iaitu 30 tahun. Dan kawasan utara Syria dalam keadaan sekarang sebenarnya sudah pun dikuasai oleh PKK sejak tercetusnya perang dalaman Syria. Dan ini merupakan kawasan yang dinaungi oleh tentera Amerika Syarikat. Keputusan pihak Trump untuk membawa keluar tentera Amerika Syarikat di kawasan yang dikuasai oleh PKK ini menjadi kemarahan sekutu-sekutu Amerika Syarikat, termasuklah Britain, Kesatuan Eropah dan juga NATO. Jadi di mana kedudukan Ankara dalam hal ini? Adakah Presiden Tayyip Erdogan mahu meneruskan usaha ini, kerana ini merupakan satu peluang untuk terus melenyapkan keganasan yang dikuasai oleh PKK, ataupun beliau terpaksa tunduk kepada desakan antarabangsa yang melihat isu Ankara ini lebih bersifat politik dan juga lebih membahayakan krisis dalaman Syria yang tidak berkesudahan. Dalam masa yang sama, akan melibatkan orang awam yang mungkin terperangkap dalam serangan berdarah dari dua pihak ini. Jadi bersama saya Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof dari Universiti Teknologi Malaysia, Pusat Pengajian Asia Barat Moden. Mungkin Prof, dah lama juga kita tak bercerita tentang PKK dan juga Ankara ini. Sebagai permulaan, bagaimana kita nak memahami sebenarnya hubungan Ankara dan juga tindakan ketenteraan yang berterusan dengan PKK, terutamanya kerana kita tahu orang Kurdish ini bukan berada di Turki semata-mata. Mereka juga berada di Iraq, mereka juga berada di Iran, di Syria, dan juga di Syria. Jadi kenapa ini merupakan satu tindakan yang agak serius yang diambil oleh pihak Ankara, terutamanya Erdogan, selepas Trump membuat keputusan mengeluarkan tentera mereka di utara Syria?
Kalau kita lihat secara umumnya, kita boleh sebut bahawa orang-orang Kurdi ni mereka bukan saja tinggal di Syria, di utara Syria, di timur Turki dan juga di kawasan timur Iraq dan sebahagian daripada Iran juga. Dia penduduk Kurdi ni dia sampai ke sempadan Armenia. Dan jumlah mereka sekarang ni dikira lebih kurang dalam 25 hingga 35 juta penduduk. Maknanya suatu masyarakat yang besar. Mereka ada tamadun mereka sendiri, mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka bermazhab Syafi'i. Cuma masalahnya, kalau boleh saya sebut dengan ringkasnya, mereka seperti telah ditipu oleh pihak British selepas daripada peperangan dunia yang pertama. Jadi kisah itu adalah merupakan kisah kesedihan yang berpanjangan yang dihadapi oleh mereka. Sehinggalah apabila diadakan perjanjian Lausanne, kita sebut selepas perang dunia pertama itu, sehingga disusun semula sempadan yang ada di antara Turki, di antara Syria, di antara juga Iraq dan juga Iran tadi, menyebabkan orang Kurdi
terus tertinggal,
tidak diberikan negara seperti yang dijanjikan, dan akhirnya gerakan itu bertukar menjadi gerakan keagamaan kepada gerakan kebangsaan. Lalu lahirlah apa yang disebut sebagai PKK. Dan seterusnya, apabila pihak sebagai contohnya, apabila pihak Mustafa Kemal menekankan proses menturkikan keseluruhan penduduk Turki, maka orang-orang Turkoman yang duduk di Turki, mereka menjadi sebahagian daripada Turki. Penduduk minoriti yang lain, Yahudi, menjadi sebahagian daripada Turki, telah dipaksakan. Dan begitu juga dengan orang-orang Kurdi yang merasa mereka tidak sepatutnya diturkikan. Dan mereka telah dinafikan hak mereka dari segi pertamanya ialah dari segi bangsa, dari segi budaya dan juga dari segi bahasa. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah sebahagian daripada proses yang telah dilakukan sejak dulu oleh kerajaan Turki sehinggalah berlakunya perang saudara di Syria. Dan saya rasa inilah masa yang paling baik yang dilihat oleh Erdogan untuk menyelesaikan isu ini, ya, isu mereka yang tinggal dan melakukan dianggap sebagai keganasan di sempadan ini boleh diselesaikan dengan cara mengambil tindakan tentera. Tetapi saya melihat sebenarnya antara perkara yang besar juga yang menyebabkan langkah Turki menjadi lebih berani ini ialah satu, ialah kerana Amerika. Yang pertamanya Amerika masuk, ya, membantu orang-orang Kurdi, ya,
menjadi sekutu mereka,
menjadi sekutu mereka, ya, untuk mengalahkan ISIS. Lalu diberikan senjata
segala-galanya,
dan segala-galanya. Sepatutnya, ya, sepatutnya Amerika mengarahkan supaya senjata itu diambil semula, ya, diserahkan semula untuk membolehkan, ya, mereka hidup dalam keadaan yang selamat dan sejahtera seperti sebelum daripada ini. Dan sudah tentulah kita dapati orang-orang Turki, ya, pemimpin Turki tidak akan mengambil tindakan. Kenapa? Mereka tidak ada. Saya pernah ke kawasan ini, ya, semasa berada di
bila tu, bro?
Apa ni, pada tahun 2009, sebelum apa ni, perang berlaku. Saya sampai ke Manbij, saya sampai ke Tel Abyad, kawasan yang sangat kita rasa sangat apa ni, baik keadaannya, ya, cuacanya, ya, sangat baik, masyarakat hidup dalam keadaan yang sangat apa ni, harmoni dan aman, langsung tak ada masalah. Kenapa? Kerana masyarakat di sini memang sebenarnya
ini di dalam wilayah Syria.
Di dalam wilayah Syria, tempat ini memang tempat tinggal orang-orang Kurdi sejak daripada dahulu sampailah sekarang ini. Tetapi apabila berlakunya perang dan sebagainya, maka mereka mendapat senjata, ya, maka sudah sangat susah untuk kita katakan orang Kurdi bila dapat senjata, mereka simpan senjata mereka di Syria, tetapi kita jangka dia akan melangkah pergi ke ke Turki dan akan menambahkan lagi kerumitan suasana politik, ya, konflik etnik yang berada di Turki pada masa akan datang.
Apa yang, ya, boleh kita faham? Kedudukan etnik Kurdi sekitar 7-10% dalam populasi Syria ini. Mereka sekian lama juga dinafikan hak mereka oleh pentadbiran Al-Assad.
Sebenarnya orang-orang Kurdi yang tinggal
dan diperangi, ya, oleh Assad.
Ya, diperangi oleh Assad. Orang Kurdi ini sebenarnya mereka yang tinggal di sempadan Syria, di sempadan Turki, tidak banyak masalah. Yang banyak mendatangkan masalah lebih besar sebelum daripada itu ialah mereka yang tinggal di bandar-bandar besar
di seperti, dalam, ya, Syria,
di dalam,
di Aleppo, di Aleppo,
di Halab, di Damaskus dan sebagainya. Kita lihat sebagai contohnya di kawasan tertentu di Damaskus itu, ya, memang hampir keseluruhannya adalah orang Kurdi. Bila pergi ke sana, kita kenal, ya, mereka dengan raut wajah mereka,
punya fizikal,
dengan, ya, fizikal mereka, dengan keilmuan yang mereka ada dan keupayaan mereka. Sebab orang Kurdi ini, kalau kita tengok sejarahnya, memang mereka ini daripada keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka adalah pejuang-pejuang dan juga para ulama yang terkenal. Tetapi mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat Arab. Isunya ialah apabila berlakunya perang saudara, ya, berlakunya Arab Spring di Syria, apa yang berlaku ialah orang-orang Arab bersama-sama juga orang-orang Kurdi, ya, telah ditekan, ya, kerana apa? Kerana mereka bangkit untuk memperjuangkan, ya, apa yang disebut sebagai memperjuangkan kebebasan mereka daripada pemerintah Bashar Assad. Cuma malangnya orang Arab dan orang Kurdi ini mereka tidak bersatu. Ya, itu satu kelemahan yang besar. Kerana mereka ada lebih daripada 1,000 kelompok tentera yang berada di mana-mana tempat, dan inilah sebenarnya yang memudahkan pihak Syria mengambil tindakan terhadap apa ni, musuh-musuh mereka terhadap orang Kurdi, dan sekaligus, ya, mereka berjaya apa ni, mengawal keadaan dengan lebih baik. Kecuali di kawasan sempadan. Bila kita tengok di kawasan sempadan di antara Iraq dengan di antara Turki dengan Syria sebagai contohnya, ya, kawasan 100 kilometer itu, ya, 100 kilometer sempadan itu sekarang ini boleh dikatakan dikuasai oleh pihak orang-orang Kurdi, ya. Selepas daripada itu barulah kerajaan Syria menguasainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Erdogan sebagai contohnya, yang mereka hendak ialah mereka masuk dan mereka nak menguasai kawasan 30 kilometer di sepanjang sempadan yang sangat panjang itu, iaitu kira-kira 480 kilometer, sehingga akhirnya akan membawa kepada, ya, akan boleh mereka boleh menghantar pulang,
menguasai,
ya, pelarian itu. Dan ini juga ada kaitan dengan politik dalam Turki yang mungkin kita akan bincang selepas daripada ini.
Okay, tapi itulah yang berlaku. Kita faham di mana kedudukan Turki dan juga Kurdish ini dalam alliance menentang rejim Bashar al-Assad. Kerana rejim ini benar-benar memerangi semua pihak yang menentang mereka, terutamanya di kalangan penduduk Arab yang mendapat sokongan daripada Saudi dan juga dari Turki. Kita tahu dengar itu apa itu SDF, Syrian Defense Force, yang banyakannya dibiayai oleh Amerika Syarikat dan juga Turki. Begitu juga timbulnya IS ataupun militan-militan IS ini, Islamic State ini, yang kebanyakannya menentang kepada pihak Bashar al-Assad. Di mana kedudukan Kurdish dalam hal ini yang menyebabkan Erdogan begitu kata pun berang kepada mereka, sedangkan mereka juga sebahagian daripada kelompok-kelompok yang menentang rejim Damascus.
Inilah yang
complicated,
kita nak, dia sangat kompleks. Yang pertamanya kerana orang-orang Kurdi mendapat bantuan secara langsung daripada Amerika
sejak sekian lama, kita pun tahu
dan juga daripada European Union, khususnya apabila berlakunya Perang Saudara 2011.
Itu
pun tujuannya adalah mereka sebenarnya, inilah mungkin kita boleh sebut kelemahan dasar luar Amerika semasa Barack Obama dan juga semasa Trump ini menjadi semakin teruk. Apabila Barack Obama tidak berani untuk terus masuk ke dalam negara Syria untuk menjatuhkan dan menghapuskan Bashar Assad yang dilihat tidak demokratik itu. Tetapi mereka masuk melalui jalan orang yang kedua ataupun yang ketiga. Antaranya ialah
proxy-proxy
mereka, antaranya yang disebut sebagai SDF satu. Yang keduanya ialah disebut sebagai Free Syrian Army, FSA. Jadi kelompok ini tidak bersatu untuk menjatuhkan Bashar Assad. Akhirnya mereka dikalahkan. Sebelum mereka dikalahkan, maka ISIS keluar daripada Iraq dan masuk ke Syria, menimbulkan peperangan tiga segi, empat segi dan seterusnya. Lalu Amerika di atas usaha yang mereka kononnya untuk menyelamatkan peperangan menjadi lebih teruk, lebih besar, lebih parah, lalu mereka membantu dengan lebih banyak dengan sokongan Saudi, UAE, membantu kelompok YPG dan diberikan senjata dan sebagainya. Memang sebenarnya pihak Turki tidak bersetuju dengan langkah itu. Cara yang dilakukan oleh Turki ialah dengan membantu pula FSA dengan sokongan dan sebagainya dan kemudahan mereka untuk keluar masuk kesempatan. Itu yang berlaku. Jadi dia terlalu kompleks sifatnya itu. Walau bagaimanapun, yang Turki sangat kalau boleh kita sebut sangat marah kepada Amerika, yang pertama sekali ialah isu yang berlaku pada tahun 2016 kembali semula kepada percubaan rapasan kuasa satu. Kemudian isu Pastor
Gulen,
Gulen, dan satu lagi ialah Pastor Branson itu yang menyebabkan Amerika terus-menerus memberi tekanan kepada Turki. Jadi apabila Amerika memberitahu kepada pihak Turki pada 18 hari bulan, beritahu bahawa kami akan keluar, maka dipersilakan masuk. Ini pun satu hal dengan dasar Trump.
Kita nak tahu juga apa muslihat Trump dan juga Erdogan kata pun berbalas persetujuan ini untuk memastikan Amerika Syarikat keluar daripada wilayah 30 km sempadan Turki ini yang dikuasai oleh SDF dan juga PKK. Dan apa yang sebenarnya yang dimahukan oleh Turki selepas ini? Dan baru-baru ini terakhir ataupun terkini, pihak Turki bersetuju untuk melakukan gencatan senjata untuk memastikan apa yang diperkatakan oleh pihak Kesatuan Eropah, NATO dan juga Amerika Syarikat termasuk pejuang hak asasi manusia supaya menghentikan peperangan terhadap PKK dan juga sekutu-sekutunya termasuk YPG dan juga PYG. Jadi kita rehat dahulu, jumpa dalam Awani Global selepas ini. Kembali dalam Awani Global, memahami apa yang berlaku di Turki dan juga sempadan di Syria atas peperangan ke atas keganasan yang dilancarkan oleh pihak Erdogan, iaitu operasi Peace Spring sejak 9 Oktober lalu. Prof. Kamruzaman, cuba kita faham apa sebenarnya operasi Peace Spring ini?
Operasi ini dilakukan oleh pihak Turki, tujuannya terlalu banyak. Tujuan yang pertama disebutkan Erdogan dengan jelas, iaitu untuk menghancurkan musuh-musuh Turki yang pada di tempat itu diwakili oleh YPG, supaya mereka tidak lagi meneruskan perjuangan dan disambung dengan apa yang dilakukan oleh keluarga mereka, family mereka yang berada di timur Turki. Itu satu. Yang keduanya adalah untuk mengambil alih kawasan sempadan yang disebut sebagai safe zone itu, iaitu 30 kilometer masuk ke dalam. Ya, kalau kita tengok dari segi sempadan itu, daripada Damascus nak sampai ke sempadan lebih kurang dalam 500 kilometer. Sekarang dia ambil 30, dan yang selebihnya, ya, daripada 30 itu nak sampai ke 50 kilometer itu adalah penempatan orang-orang Kurdi, dan kita boleh sebut dia dikuasai oleh pihak, ya, pihak PKK secara umumnya ataupun YPG. Jadi apa yang dilakukan oleh Turki, dia hendak supaya kawasan ini dijadikan safe zone untuk membolehkan, ya, dia membawa keluar penduduk orang Syria
awam
yang berada di sempadan, yang telah berada di Turki lebih daripada, ya, sejak daripada 2011, ya, 2012,
ya, tahun, ya,
ya, lebih daripada 10 tahun, lebih kurang dalam 10 tahun. Jadi mereka ini nak dihantar pulang untuk membolehkan mereka
hidup,
hidup dalam aman, keadaan biasa dan sebagainya, dan diterima oleh pihak kerajaan. Sebenarnya isu ini dia ada kaitan yang sangat rapat dengan kekalahan pihak Erdogan, parti AK Parti, ya, di Istanbul. Kalau kita pergi ke Istanbul, kita akan dapati orang-orang Syria ini berada di merata tempat. Ya, mereka telah mula buat bisnes, ya, dan mereka ini ada di kalangan mereka yang dalam buka universiti, ya. Mereka ini seorang yang ialah sebagai mereka yang berada di luar, ya, diaspora, mereka terpaksa bekerja dengan lebih baik. Ya. Jadi apabila pihak AK Parti kalah di Istanbul, maka pihak yang menang, ya, telah melakukan, Kremlin itu telah melakukan beberapa dasar yang menyusahkan orang-orang Syria, ya, yang berada di dalam Istanbul, sehingga akhirnya Erdogan melihat macam mana cara nak membantu mereka,
tolong mereka,
tolong mereka dengan cara menghantar balik mereka ke Syria. Dan ini antara tindakan yang dilakukan. Saya nampak yang lebih besar daripada itu yang Erdogan nak ialah dia nak minta seperti memberi ultimatum dan kata dua kepada Amerika Syarikat. Yang pertama, kamu mesti mengambil semula senjata yang kamu telah berikan kepada YPG, satu. Dan yang kedua, kamu telah melakukan sanction, tekanan ekonomi kepada kami, sehingga ekonomi keadaan di Turki pada masa ini ia sangat jauh berbeza dengan apa yang telah dilakukan oleh Erdogan kira-kira lebih kurang dalam 10 tahun yang lepas. Sekarang ni duit Turki, ya, kalau dulu kita pergi sama dengan Amerika, ya, sama dengan US dollar. Sekarang ini telah turun-turun, ya, sampai apabila saya pergi bulan 4, ya, awal tahun baru ni, ya, apa yang berlaku, seringgit duit kita, ya, hanya 50 sen, ya, 50 sen saja duit mereka. 100 duit kita hanya 60 lira. Maknanya keadaan ekonomi sangat mendesak, dan rakyat hidup dalam keadaan yang sangat tidak stabil dari segi ekonomi. Hutang negara juga bertambah. Sedangkan projek-projek besar sedang berjalan. Ya, seperti projek pembinaan lapangan terbang, ya, yang telah pun berjalan, projek masjid yang besar, ya, yang terletak di luar kota Istanbul. Jadi semua ini memerlukan kepada bantuan ekonomi, dan apabila sekatan dilakukan, sudah tentulah Turki tidak dapat meneruskan banyak projek-projek yang nak dilakukan. Jadi saya rasa itu beberapa isu yang perlu kita lihat kalau kita nak faham, ya, tentang langkah yang dilakukan oleh Erdogan itu. Dan kita rasa walau keadaan macam mana sekalipun, Trump nak mengutamakan, dia kata American First, Trump nak menang dalam pilihan raya yang akan datang. Ini langkah-langkah yang dilakukan, ya, untuk membantu menaikkan nama Trump. Dan saya rasa masa yang dipilih oleh Erdogan ini sangat sangat sesuai. Dan kita tengok apa yang berlaku selepas daripada gencatan senjata ini.
Kekhawatiran antarabangsa adalah isu kemanusiaan, humanitarian. Dikatakan ada di situ PKK YPG ini menguasai tahanan-tahanan IS yang kononnya akan yang lari ada, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak faham ni semua, Prof?
Saya nampak sekarang ni apa yang berlaku, dia seperti menjadi satu fenomena baru di Asia Barat ni secara umumnya, dan di Turki secara khusus. Kenapa dulu Amerika menguasai segala-galanya? Okey, sekarang ni pihak China telah masuk dengan pelbagai projek, tetapi tidak nampak, ya, tangan-tangan, ya, yang bermain itu. Rusia telah mula masuk, pertama kerana Turki apabila berlakunya kegagalan rampasan kuasa, Turki lebih mengharapkan kepada Rusia sehingga membeli senjata F-400, ya, yang disebut itu, sehingga menimbulkan kemarahan kepada Amerika. Maknanya sekarang ini telah berlaku konflik. Dan apa yang berlaku yang kita baca dan kita lihat, maka keadaan yang berlaku di Turki itu sebenarnya adalah merupakan suatu peristiwa ataupun suatu pergaduhan, percaturan yang bukan sahaja melibatkan kuasa-kuasa di Asia Barat dengan pihak Amerika seperti yang berlaku sepanjang Perang Dingin dan sehingga hari ini, tetapi pihak, bila pihak Rusia telah mula masuk, Rusia telah pergi berjumpa dengan pemimpin Saudi, ya, mempunyai hubungan baik dan telah pun memberikan offer kepada Saudi, kalau kamu nak selamat daripada serangan drone dan sebagainya, belilah, ya, alat-alat senjata yang ada, yang kami ada, yang lebih canggih daripada apa yang ada di Amerika. Jadi nampaknya percaturan itu menjadi lebih besar, dan apabila Turki melihat keadaan ini, maka dia rasa kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia akan ditinggalkan, ya, daripada gambaran yang umum itu, dan orang tidak nampak peranan Turki dalam konteks pertembungan yang berlaku. Orang akan nampak nanti Saudi dengan Iran, Iran dengan Saudi, ya, itu saja. Ya, isu Qatar pun telah mula tenggelam, ya. Maka saya nampak sebagai satu kuasa besar yang nak bangkit dan sedang mengorak langkah ke arah pengaruh yang lebih besar di Asia Barat dan juga di luar, maka saya nampak apa yang dilakukan oleh Turki itu, ya, yang pertama lagi lebih pada gerakan politik, dan dia nak beritahu kepada Amerika sebenarnya isu yang ada di Asia Barat secara umumnya dan isu yang ada di Syria ini boleh diselesaikan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak Turki, dan akhirnya saya yakin pihak Syria akan datang dan berjumpa dengan Turki. Okey, sekarang ini kita selesai, ya, kita cuba selesaikan masalah ini di meja rundingan, dan saya nampak Turki akan berada di pihak yang menang dan mendapat faedah yang lebih banyak.
Bagi Ankara, siapa pun menjadi pimpinan ataupun kerajaan Ankara pasti akan memerangi Kurdi walaupun bukan AK Parti. Begitu?
Saya rasa sebenarnya kalau kita lihat, nak bandingkan di antara CHP, MCP, yeah, dan juga pihak Erdogan, AK Parti. AK Parti saya nampak dari segi bacaan kita antara yang terbaik,
yang paling berlembut.
Yang paling berlembut, memberi mereka hak semula untuk belajar di sekolah bahasa Kurdi, mereka ada TV mereka sendiri, mereka boleh tulis balik tulisan, ya, tulisan Arab yang mereka gunakan, ya, pada masa ini. Nak bandingkan dengan, ya, kerajaan sebelum daripada ini, ya. Jadi saya nampak satu lagi aspek yang menjadi punca kepada pertembungan di antara Kurdi dengan pihak Ankara ini, walau macam mana keadaan sekalipun, ialah kerana pengalaman, ya, kerajaan yang ada di Turki, sama ada sebelum daripada Mustafa Kemal, kemudian selepas pada tu kerajaan, pemimpin-pemimpin yang lain, Sulaiman Demirel dan seterusnya, mereka ini sebenarnya yang menjadi duri dalam dagingnya ialah kerana semasa pemerintahan Mustafa Kemal, orang-orang Turki bersatu menentang pemimpin-pemimpin agama daripada, ya, daripada Kurdi, ya, kalau boleh saya sebut, ya, contohnya Said Nursi, juga orang Kurdi, ya, menentang kerajaan.
Ramai sekali.
Ya, ramai sekali. Yang keduanya ialah seorang pemimpin yang disebut sebagai Sheikh Said daripada Genç. Jadi mereka ini menentang pemimpin Turki pada masa itu dengan secara kekerasan. Dan rakyat Turki merasa tidak selesa, tidak seronok dengan mereka. Dan inilah sebenarnya yang membawa kepada gerakan dan pertembungan yang berterusan.
Okay. Di mana kedudukan Malaysia dalam hal ini, Bro?
Dalam hal ini, kita patut memberikan suatu suatu sokongan, ya, kepada Tun Dr. Mahathir yang pergi berjumpa dengan Erdogan dan memberi sedikit ruang, ya, kepada syarikat Malaysia milik kerajaan, ya, untuk sama-sama membangunkan airport yang besar itu. Ya. Itu satu. Dan saya nampak tidak mustahil, ya, jika sekiranya Erdogan mengambil langkah yang lebih positif dan proaktif, ya, menjemput semula wakil-wakil kerajaan yang di G8 itu, ya, sebab ya, telah OIC bersama itu dengan, ya, Mahathir dan juga bersama dengan Imran Khan, ya, ada 5 lagi buah negara, ya, Bangladesh, Qatar, Iran, ya, untuk mereka duduk bersama dan membincangkan isu ini khusus tentang bagaimana untuk membangunkan semula rangkaian OIC, okay, yang telah agak apa ni kendur pada masa ini.
Okey. Terima kasih Prof Dr. Muzammal Yusof dari Pengajian Asia Barat Moden. Itu sedikit senario yang cuba kita faham. Jadi kita perlu memahami isu yang begitu kompleks di utara Syria dan juga di timur Turki ini. Biarpun kita tahu pihak Kurdi sentiasa menjadi mangsa kepada kesemua peperangan dan juga kuasa-kuasa yang ada di wilayah mereka, dan mungkin mereka tidak banyak pilihan, terpaksa menjadi proksi mana-mana kuasa, tetapi mereka ingin hidup aman damai kerana kita tahu sejarah besar etnik Kurdi ini. Mereka menjadi satu pemangkin dalam banyak perkara, terutamanya ekonomi, pertanian, teknologi dan juga pelbagai lagi, kesusteraan dan sebagainya. 18% mereka tinggal di Turki, 8% di Iran dan di Syria sekitar 8% besar ada di utara Iraq, iaitu sekitar 16%. Jadi ini isu dunia, ini isu yang perlu juga kita lihat bagaimana kuasa-kuasa besar memainkan peranan untuk memastikan kuasa mereka dibayangi dalam semua tindakan mereka. Jadi apapun, jumpa lagi dalam Awani Global insya-Allah pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.